Psalm 35. In finem, servo Domini ipsi David. Dixit din justus ut delinquat in semitipso. Nun est timor Dei ante oculos eius. Quoniam dolose agit in conspectu eius, ut inveniatur iniquitas eius ad odium. Verba oris eius iniquitas, et dolus noluit intelligere ut bene ageret. Iniquitatem meditatus est in cubili suo, astiti Domini fie non bone. Malitiam autem non odivit. Domine, in celo misericordia tua, et veritas tua usque ad nubes. Justitia tua sicut montes Dei, judicia tua abyssus multa. Omnes et jumenta salvabis, Domine, quem ad modum multiplicasti misericordiam tuam, Deus. Filii autem hominum in tegmine alarum tuarum sperabunt. Inebriabuntur ab ubitate domus tuae, et torrente voluptatis tuae potabis eos, quoniam apud te est fons vitae, et in lumine tuo videbimus lumen. Pretende misericordiam tuam scientibus te, et justitiam tuam isqui recto sunt corde. Non veniat mihi per superbie, et manus peccatorus non moveat me. Ibi ceciterunt, qui operantur iniquitatem, expulsi sunt, nec potuerunt stare.